Já, velkomin að Rauðaborðinu á 15. kvöldi. Við erum nokkrum mínútum of sein núna. Það var hérna sjávarútur spjall, þetta rétt áðan, sem að tók á okkur smá tíma en við bara þökkum fyrir það. Hérna eru komin til þess að segja fréttina með mér, María Lilja og Björn Þorláks. Hæ. Herðu, við byrjum á frétt aldarinnar, það Gaza. Netanyahu vill leggja undir sig Gaza, en ekki stjórnaldir frambúðar. Hvað svo sem það þýðir?
Já, sko...
Má ég vekja athygli á samtali sem ég á hérna eftir, hérna þegar Rauðaborðið byrjar. Þá þegar talað við Ingu Þóru Haraldsdóttur sem helfara sakfræðingur. Ammennar var líka gyðingur og í fjölskyldusögu hennar saga af helförun í Þýskalandi. Og ég ætla að ræða við hann svona samanburðun á þessu og hún, það rennur upp fyrir henni allt sem hún hefur lesið og heyrt og meira í háskólanum í sakfræðinámi Ísrael og tilvist þess. Eiginlega bara rámt. Mm-hmm. Það rennur allir niður fyrir mig að bakvið Ísrael leikur sko sionismi sem bara landtökustefna, sem stefna sem árásargjörn og stefnir að því að ryðja í burtu palestínu fólki. Og við ætla að ræða eins við hann og annað bæði, það hún sérfræðingur í málinu í helförum og bera saman hérna samanburðin á milli helfararinnar í Þýskalandi og á Gaza. En svo líka svona ábyrgð gyðingasamfélagsins á þessu. Hverju munur á gyðingdómi og stefnu Ísraels. Mm-hmm. En aftur að atbyrðu dagsins, þetta var náttúrulega frétt sem við sögum eiginlega í gær eða fyrir dag.
Já, núna, það sem að, ég veit ekki, það eina sem ég tek úr þessu bara þessi tilneying íslenskra fjölmiðla, vestrarna fjölmiðla að taka upp allt sem frá Netanyahu og Ísrael kemur. Palestínu fólk búið að vera að segja þetta allan tíman, svona hérna, starfa þeir þetta allar að gera. Svo hérna koma þeir hérna einhverjum mörgum árum og mánuðum setna og segja sömu hlutina.
Það setni hlutin sem nýja fréttin. Fyrir hlutin Netanyahu vill leggja undir sig Gaza var fréttin í gær. En núna segir hann, já, en hann ætlar ekki að stjórna því til frambúr.
Já, en það þú ekki skil ekki, þú ekki, af hverju við þurfum alltaf að vera að hlusta á þetta. Þetta þú veist, þetta réttlætingar manns sem að hefur gerst segur hræðilega gleip gegn manginni. Og við hérna erum bara horfum og fréttatíma eftir fréttatíma með hans
rétt. Já, þannig að fullkomni stjórn á Gaza, ráðast inn í Gaza, annað land, fæla fólkið á flótta, drepa marga og ég ætla hérna, að tryggja það að stjórnvöld sem verða þarna verða mínuskapi að þanga til mun ég bara stjórna sjálfur.
Já, en við getum alveg sagt hvers vegna hann ætlar að gera þetta. Hvers vegna hann ætlar að ná stjórn á Gaza í ákveðin tíma og hvers vegna vestræn stjórnvöld eiga eftir að styðja hann. Það vegna þess að hann þarf að stýra narratífunni og rannsókninni sem fer fram á bara þessari á Gaza vegna þess að það kemur að skuldadögum og þegar hann þarf að standa fyrir máli sínu fyrir rétti þá ansi fínt að hafa fingurnar í öllum sönnunargögnum.
Ég var að skrifa á Facebook daginn og leggja til að þau réttaröld færi fram í Nürnberg.
Já,
það bara Netanyahu og hans kumpanum. Herðu, en annars verður það sem að gerast þarna sem hryllingur. En síðan erum við að elta uppi og leita að svona einhverjum breytingum í hugafarinn í okkar heimsluta sem að sumuleiti þótt að Ísrael sé náttúrulega fyrst og fremst með stuðning Bandaríkjanna og kannski Þýskalands að þá erum við í hópi þeirra sem að styðja þetta.
Já, já.
Og það hérna skoðanagrein, við erum ekki aftur með hana fyrir svona skoðanagrein. Göngum í haghópin, það Þórhildur Sunna sem leggur þetta til.
Já. Frábær grein og bara frábær tillaga þetta auðvitað þessi hópur hittist þarna í Bogotá núna fyrir stuttu
þegar
íslensk stjórnvöld tóku móti von der Leyen. Já, þetta eru einmitt að bara stöðva vopnasölu og hérna stöðva öll viðskipti með hergögn og skotfæri og svo bara hérna kyrrsetja bíla og annað slíkt og hérna stöðva hérna för Ísraela í gegnum lofthelgi. Þannig að þetta er ekkert róttækustu kröfur í heimi eða róttækustu aðgerðir í heimi og ætti að vera mjög framkvæmanlegar bara svona í ljósi þess sem að við vitum öll.
Margir sem sakna þessa tón sjá þingmannum núna og þú maður lesa þessa grein Þórhildarsönnu, fyrirverandi þingmann þá áttamaður sig á því hvað vantar.
Já, hún bendir á að þetta er staða sem Íslands stjórn stjórnvöld gætu kosið sig að vera á, sem sómasamleg. Því að staðan sem íslensk stjórnvöld á núna ekki sómasamleg. Nei. En svo, síðan annar tegunda fréttum sem tengjast þessu. Það eru þeir sem halda vandamáli við þjóðamorð á Gaza, séu ekki raunlega þjóðamorð, heldur að, hérna, að ísraelskur fyrirlesari fekk ekki að klára fyrirlesturinn sinn í, í hérna,
Já,
einmitt.
Í þjóðminjasafninu. Það voru hérna
Það hann Sólsteinn, hann hérna kominn að mættur sögðu yfirgangur gýðingahaldaranna er algjörlega óþolandi.
Já. Já, en það það má náttúrulega gera athugasemd við, ég sá að, að það hafa nú nokkur gert það á, á, á Facebook meðal annars, að sko vinnubrögðin á bakvið þessa frétt þetta auðvitað, þú getur ekki sko, að kalla eitthvað gýðingahattara í mynd
af því að þú stöður ekki síjónisma
bara hreint ekki
þú stöður ekki sjóðamorð þá þetta gýðingahattara
eða svona vinnum maður ekki fréttir að fyrirsagnir maður setur ekki
þessi mynd þessi líklega, já, við vonum ekki að vinna fréttir maður bara segja hvað hann sagði
það
ekki frétt hvað hann sagði
nei, það bara ekki frétt það sem, og það bara okay, saman með hann og
reyndar það sem Ingólfur Gíslason sagði fyrst frá þessu í gær sammála þér með að hann gagnrýnir Vísi fyrir að bara gera frétt þessa afstöðu.
Já.
Ok, ég spyr, það frétt að Hannes Hólmsteinn sé að kalla hérna þá sem að berjast gegn þjóðamorði í gyðingahattara?
Það frétt að það kúkalíkt af af skýt. Nei, bara
en sko það sem áhugavert líka sko það uppnefnin og það allt eitthvað sem.
Okay, þá snýr svo aðeins við. Það ekki samt umfjöllunarefni eins og við erum að gera hér? Já. Við erum að tala það hvernig fjallað þetta mál og þessa stöðu í samfélaginu.
Ég held að það sé mikilvægt að við séum gagnrýnin á fjölmiðla og hvernig fréttir hérna við sem fjölmiðill og ég meina alveg svo bara það sem manni skurra að vera í
Þórhildur. Þórhildur, ég Þórhildur Sunna. María Lilja. Ég að tala hérna, það ekki umfjöllunarefni í vestrænu samfélagi? Hvernig umræðan Gaza meðal annars að menn eins og Hannes Hólmsteinn, hérna þekktur hægri öfgamaður, stuðningsmaður þjóðamorðs, hvernig hann reynir að nota að klína gýðingahatri upp á þá sem að berjast fyrir friði og hérna þjóðamorðinu verði stoppað. Mm-hmm. Það ekki frétt?
Það góð spurning.
Ég veit ekki.
Láttu svo hann Hólmsteinn ekki til.
Sko,
þegar svona afstæða kemur fram þá saknar maður þess pínlítið að koma ekki eitthvað annað sjónarmið líka.
Það hefur verið rosa flott. Þeir bara skellaði fram Já. Sem að það vantar samhengið í þetta.
Það vantar samhengið
í þetta. En það auðvitað, einmitt, og ég meina sá sem ekki hefur verið kallaður gýðingahattari núna síðustu 24 mánuði eða hvað hefur greinlega ekki verið að tjá sig með nógu kraftmikið hætti þjóðmörði.
Ég ætla líka bara að spyrja hér eins og ég spurði Pistli sem ég skrifaði rétt eftir hrun. Hannes Hólmsteinn ekki búin að renna sitt skeið sem marktækur álitskefi?
Ég sagði ekkert maður við hann að ég menn ekki eftir þess að það er neitt áhugavert að þessar öld, sko. Það nú mín skoðin. Herðu, við höfum verið að leita hínu. Ég dró hérna eina frétta pólitíkina því þetta var á forsíðunni og þar hérna jafnaðarmaður í hérna sósíaldemókrataflokknum. Nils Fuglasöngur Fuglsang hann að segja að hérna, það bara þannig að Evrópusambandið og hann beinir líka hérna, spjótum að Danmörku sem hefur til þess neitað í að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki það segir að fólk, við erum bara ekki að gera það sem að þarf að gera frammi fyrir þessum hryllingi Þannig að við erum búin að vera að tína til svona ímsa, belgir, þannig að þetta var nú bara á forsíðunni á politíkar þegar ég hérna kíkti. Það sem var helst á forsíðunni í íslensku upplöðunum var hérna herri tollar mögulega vegna viðbræða stjórnvalda. Þetta gagnrýni frá stjórnarandstöðunni, segja að þeir hefðu klúður að þessu, hefðu eitthvað neginn geta tala Trump ofan á að hérna væri eitthvað svona sérstakt og það má vel vera, ég veit ekki.
Og Dilja og Mist gagnrýnandi í sömu andrá og hún hérna vill meina það að orðræða um þetta sé að ESB og þjóðaratkvæðagreiðslu að það sé að leiða til þess að við sem að fá hærri tölla að í sömu andrá og hún gagnrýni það þá gerir hún líka sko frekar lítið úr ferðalögum sko þessi heimóttarskapur innan sjálfstæðisflokksins er ótrúlegur það að hér séu íslenskir ráðherrar bara að fara í flug til þess að ræða einhver alþjóðamál það eins og það sé vont í ranni sjálfstæðisflokksins
ég veit ekki betur en að hún sé bara eina af þeim sem hafi ferðast hvað mest á sínu
ferð já en þá skiptir sennilega máli að hennar mati hvert erindu er en þið funduðu þetta líka bara þegar hún kom hérna og já að sko bara að hún skildi fá að koma og að íslensk stjórnvöld séu tala við hana Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að þessi sjálfstæðisflokkur hafi verið hér stærsti flokkurinn.
Mér varst það mikið ekki það að vera svona samsæri, sko. Hvað er býtt verið hún að koma hérna á þá að vera bara að læð okkur inn í Evrópusambandið, bara bankdra minn?
Þetta er mjög áhrátt.
Það er svona svo stutt í ykkur svona að láta líta út eins og að segja mjög fysik og engón.
Já, ég meni að það gerist henni gær bara, það var sama kona og talar henni í Morgunblaðinu að Þorgerður Katrín ætlaði ekki að mæta á fundin, þetta var frétt og þetta var að ykkur svona máli. Svona þetta bara kom í ljós að henni var ekki einn svona bóði.
Og ekkit röklegt samhengi þegar hún segir að mögulega hefðu við fengið lægri tolla ef eitthvað öðruvísi. Það ekkit röklegt.
Svona þess að segja sama núna fjölmiðlarnir eiginlega að fara of langt með því að vera að byrta ykkur svona yfirlýsingar án þess að segja nokkuð samhengi og engin skilur öfulega í þessu. Þannig eftir situr bara að býta, kannski eitthvað skrítið við hérna hvernig stjórnvöldur hefða sér í þessu ESB-máli.
Þetta nefnilega góð umræða, góð spurning hjá þér vegna að þetta það sem að fer mest í taugarnar hjá manni, hvað varðar þróun íslenskra fjölmiðla.
Það gúrka.
Já, en þú maður hefur samt.
Herðu, á sama tíma og var sett 15% tollur á okkur og Evrópusambandið að þá hækkaði Trump tollana á Indland úr 25 upp í 50
Já.
Og hann ætlar að reyna að þröngva Indlandi til þess að hérna, hætta að kaupa olíu af rússum til þess að knýja á að rússar, já, ég veit ekki hvað hann fari út úr Úkraínu, ég veit ekki alveg hvert planið en móti, sem er svona svipu típa á Trump í Indlandi, svona Trump Indlands hann ætlar ekki að svara þessu
Nei. Það voru nokkuð snjöll ummæli hjá honum að hérna, ég læt þetta ekki bitna á bændunum mínum, sjómönunum ég, við munum aldrei gangast undir þetta þótt að kosti mig
Þetta eru ekta populisti
Algjörlega
Þetta var
flott hjá honum En ég meina sko það sem að ég sakna kannski í sko, þessu samingi og við umræðina á Íslandi er hvað ætlar Ísland að gera í þessu tollamáli. Ég veit ekki ennþá hvaða þýðingu þetta hefur fyrir mig sem neytanda og annað. Þannig
að það var þetta er breytingin frá 10 upp í 15 og svo lítil. Ég held meiri segja sko, styrking krónan eitthvað dollar sem vega meiri. Heldur þetta. Þannig að ég sagði hérna í gær, ég hefði með þetta hljóma svolítið eins og svona svo kallar hagaðilar síðu að búa til eitthvað svona í vonum að stjórnvöld þá lækki vörugjald eða eitthvað anskotan á móti til þess að það bæti það, þannig að þú þurfur að borga þann hérna skaða sem einhver laxa útflytjandi eða lyfja útflytjandi gæti mögulega
það er alveg nefnir laxin, það er ekki búið að svara þeirri spurningu hvort hann hækkar eitthvað í verði í búðum í Bandaríkjunum
en ég hef aldrei þess að móti fyrir þetta því að ég held að segja þessi sem við höfum að fylgjast með er það hvort að hérna, Bandaríkin hafi raunverulega afl í alheims viðskiptunum að geta þröngvað Indlandi til þess að hætta viðskiptu við hérna, Rússland ég ætla að veðja svo sé ekki en við skulum fylgjast með þessu þegar fréttirnar byrjast því að þetta mun koma í ljós
Já.
Herðu, vísir, það er Trump, vinnur okkar, hann neitar að hitta Putin án Zelenski, þetta er náttúrulega mikil stefnubreyting, til að byrja með þegar Trump komi og ætla að leysa, hérna, hann ætla að gera veinu degi, minni mig, meinu símtali, leysa Úkraínu stríðið, að þá leit út fyrir að hann ætla að gera samning við Putin, taka Putin svolítið inn í alþjóðaviðskiptin og í viðskipti við hérna, Bandaríkin, af því að þau þurfa á því að halda, af því að þau ætla að einbetta sig að því að hafa Kína sem óvinn, en þá kemur alltaf inn í ljós að hann ræður þess ekki, hann getur ekki tróðu þessu ofan í Evrópu og Zelenski. Þannig að nú er hérna, Putin komin að hann vill ekki hitta, nei, Trump komin með það að hann vill ekki hitta Putin nema með Zelenski og þetta er bara allt annar Trump heldur var fyrir þremmu mánuð.
Og við erum örugglega eftir þess að fleiri típur á honum.
Þetta er svona, herðu, það er hérna Warren Buffett sem ég heldur sem nú hættur, hann skrifaði alltaf svona með ásleikningu, svona greiningu á ástandinu. Jón Sigurðsson sem var kendur við FL Group, mikill svona kappói í íslensku viðskiptalífi, með stóðir og einhver þetta vegna fóru sér FL gæjar einhvern veginn, náðu einhvern veginn eignum FL undir sig og svona búin að gera sér breiðan, búin að umbreyta Arion banka og láta Arion banka greiða eigundu sínum og stórkostlegt fé sama með Síman og hefur farið eins og engilsbreyttu faraldur hérna íslenskt viðskiptalíf. Og Jón Sigurðsson, hann vill vera eins og Buffett, hann skrifar alltaf svona sínar hugreiningar. En það sem að ég tek hann upp úr viðskiptamokunum er að hérna, vaxtastefna Seðlabankans komin í algjöra sjálfveldu, segir hann. 7,5% vextir í 4% verðbólgu, 3% verðbólgu ef við tökum húsnæðisliðin út og háir vextir ít upp húsnæðisliðinum, þannig að þetta er orðið. Þannig að núna heyrðum við gaggrinni innan úr helstu kapp og ég viðskiptalífsins.
Einmitt, er þetta ekki bara upphaf gagnrýni núna?
Frá þeim?
Já.
Já, þetta er bara eins og Vili Birgis og Ragnar Þór.
Já, en þeir koma náttúrulega annar átt.
Allt annar.
Já, Þannig að þetta áhugavert og svo sá ég líka einhverstaðar þessu tengt að þeir telja það að skuldabréfin fara að taka við meira af innlánunum og eitthvað þannig að það eru hræringar í gangi og þetta verður nú kannski aðeins órólegra haust hjá Seðlabankanum og stjórnvöldum.
Þessi ekki svona friðurum hann. Það var náttúrulega rosa vinsall hann Ásgeir þegar að vextin voru lágir.
Jú.
En hann ekkert vinsall þegar vextin háir.
Nei.
Það líka þetta hjá Seðlabankastjóra. En ég tók eina frétt úr Guardian sem að það hérna, Englandsbanki var að lækka. Enn einu sinni, það fór reyndar ekkit herra heldur en svona 5,25 minni mig, komin í fjögur í einhverju svona 5 lækkunum, hver á fættir annari. Ástæðan fyrir að þeir eru að lækka að verðbólgan eru að hækka. Það lítur svo út fyrir að verðbólgan sé að fara í 4% út á hækkun á maturverði. Þá lækkaðu vextinir í 4%. Á Íslandi verðbólgan raunverulega 3%. En stýrivextin 7,5% getur útskýrt þetta Björn?
Nei, ég get ekki útskýrt þetta. Ég vildi að ég gæti útskýrt þetta. En betur hugnast mér breska leiðin.
Já.
Já. Það svo allt eftir að svara þessu af hverju fyrir íslenski seðlabankinn allt aðra leið í vaxtaákvörðunum heldur en allir aðrir seðlabankar í heiminum. Viðreisna fólki kemur fram og segir það krónan af því að það bara þetta krónugjaldið. En ég hef aldrei heyrt almennilega þau rök.
Nei.
Hef ekki að fara að rannsaka þetta, fá einhverja hagfræðinga til að svara þessu.
Jú, það ekki verið að hugsa almenning. Það bara þannig.
Já, það verið að verja þá sem eiga peningin.
Já.
Við erum með þannig Seðlabanka. Herðu, við höfum fjallaði svolítið á þriðjudaginn eftir Vestlumelgi hérna dauðsfallið í Reynisfjörðu. Morgublaði var með frétt núna í morgun. Á fórsýðunni. Ég held að þetta séu á fórsýðunni. Það eru fleiri ferðamenn sem komu eftir bannaslæsið.
Já.
Hvað leggjið í
þessum hamfara forvitni í fólki Já. Í bland við bara svo þennan almenna túrisma ég meina var mikil umferð þannig svæðið fólk.
Komu fleiri Íslendingar núna?
Já,
það eru fleiri Íslendingar. Og það, ég held að það sé nú bara svona eins og að hlaupa eftir sjúkrabíl.
Já, þetta flókið sko. Ég ekkert endilega viss að maður þurfi að tala niður mannlegt eðli sko í þessu samhengi.
En,
þetta óbóslega merkilegt.
Það hluta mannlegu eðli að elta slökkubílinn. Og maður þarf ekki að tala það niður. Það bara þannig að þú fólk bara ræður ekki við sig
að elta. En sko það sem að mér...
En svo getur líka breytt.
Já.
Herðu á að fara að loka Reynisfjörðu? Ég ætla að ná því áður að loka það.
Ég veit ekki, en Nei. Það sem að ég tekur úr þessu að það voru þá landeigandi sem kemur hérna fram og segir þetta að það hafa nú bara verið brjála að gera hérna hjá honum eftir dauðsfallið. Við skulum alveg átt okkur að því að hann var að fá greitt fyrir hvern einasta koll sem að var þarna niður í fjöru í gegnum bílastæði sitt, þar sem hann hefur gjaldheimtu, rukkar fyrir þrjár klukkustundir.
Það meina landeigandur sem það kannski íkja hvað er mikið að gera til þess að fá fleiri til þess að mæta?
Nei, meira það að hérna, það er það með dauðsfall og þau græða á því. Og það er það sem að mér þykir óhuglegast í þessu öllu.
Man verður alltaf betur og betur ljóst hvað öryggisráðstafanir þarna hafa verið hörmulegar, ekki neinu sinnt.
Þetta er algjör að skamma, sko.
Og hérna, það eru æ fleiri, ég held að mér sér með viðtalaum að benda það við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem mjög reyndur leiðsögum að skrifa hellinga bókum í Ísland og svona, og ég spyr hann út í Reynisfjöru í þætti á Viðröðaborðið síðar í kvöld. Hann bara ekki vaf það, ef eitthvað ef veður aðstæður eru með tiltöknum, hætti bara að loka.
Hérna, ég komið á hérna, svona Stuðlabergsfjöru sem á Norður Írlandi, heitir eitthvað Gateway eða eitthvað svoleiðis. Þá kemur maður á svona stórri hérna, þjónustumistas sem upp á svona, ekki beint svona hæð en svolítið hátt yfir fjörunni og svo liggur hérna, göngustígu niður og það hlið sem að lokar. Það ekki brím og svona, það kemur svona veður aðstæðar getur orðið hált og hættulegt. Þannig þá bara búið að skipulegja allt svæði þannig að þú bara kemst ekki inn á það nema að það sé opið. Og ég meina
sko við getum lokað Hellisheiðinni þegar það brjóla veður. Við getum hérna þannig að þú veist að þá þrengslin þau eru lokuð þegar það eru veðurskilir eru með þeim hætti. Af hverju ekki hægt að loka niður í Reynisfjöru þegar það ég bara mann skaða hérna brim.
Haldið að við verðum að tala þetta eftir viku? Að gleymu þessu
túristarnir fara
í fyrra kvöld sem við komumst að þeirri niðurstöðu að þetta myndi sennilega gleymast en þetta samt það ekki alveg víst
það er svona undir alda hérna af svona mikilli óanau og svona pirringi í íslenskum almenningi
gagkvast túristum það er rosalegt, ég fór á hérna kertaflýtingu í gær og var svona spjallað við fólk
Já.
og ég hérna og ég veit ekki kannski var ég svona aðeins að tekka á því hvernig fólk tala túrista. Það var alveg rosalegt og endalausa sögur bara kúk sem út allt.
Já, af því að
þú varst að segja.
Já, ég sagði mér það
af sögur. Af því að við syrgjum samkvæmt Páli Áskeri sem ég ræði við þetta. Já. Við syrgjum Ísland sem var þegar við gátum sjálf ferðast okkar eigi land í friði án sem borgar nokkur.
Já, og líka einmitt í friði. Ég held að það sé svolítið lykillinn sko. Við hérna maður vill fá að njóta náttúrunnar svolítið í friði.
Það kemur aldrei aftur.
Nei.
Nei,
ekki nema við bara
og það ekki bæði hægt að njóta allra þessara tekna og kalla á Ísland sem var.
En ættu við þá ekki að fá að njóta teknana sem að mistum friðin?
Það.
Svipa á við sem að Já. Mistum kvótan.
Jú.
Ættu við ekki að fá að njóta einhvers af því?
Jú, og við erum ekki rétt laus.
Hörðu, aftur á morgunblaðinu á prenti. Níu af hverjum tíu af erlendum uppruna. Þetta verið að birta hérna, þetta eru bara sveitafjöluðin á höfuðborgarsvæðinu.
Mm-hmm.
Hversu stór hluti af íbúafjölguninni eru erlendir ferðamenn? Og ég setti þetta inn að því að það 100% af Seltjarnarnesi, það að hérna, það sérst engin fjölgun innfæddra þar, 90% í Reykjavík.
Já, erlendir ríkisborgarar.
Og svo að því að við Sigur og Magnús bróður minn sem býr í Garðabænum þótti sem móðgæðist í gær því að var að segja að það væri svo fáir innflytjendur þar og þess að vera svo mikið rasistur þar. Að þarna kemur það fram að það hérna, að bara 23% af fjölguninni sem er í Garðabænum eru innflytjendur. Þannig að það náttúrulega að gerast hérna, það verið mjög ólík byggðir og það náttúrulega mjög verið, maður skemmtilega að sjá skiptingur Reykjavíkur eftir hverfum og þá held ég að þú sjáir til þess að Fossvogurinn, hann kannski líkur Garðabænum á með og líka 107, ég held að 107 eru svo dýrt hverfi að það eiginlega fátækt fólk og innflytjendur að fara úr því og svona betur setta millistilt að fólk að taka yfir að eiginlega Melaskólin og Hagaskólin séu alltaf þessi skólar en það voru fyrir 30 árum eða eitthvað liðs, það eru miklu meira að blanda þér þá. Það verið gaman að ég við getum okkar til þess að haldi þess áfram.
Já, dásamlegt, það bara frábært lífi í fjölmenningin.
en hluti af því átta sig á því að það hérna munur á þessu og til dæmis ef þú býrð upp í fellunum og hittir eitthvað sem að býr í Garðabænum eða býrð í Garðabænum og hikkur í fellunum, ég verði áttugráðu því búið í svolítið ólíkum heimi. Þannig að ekki láta eins og hinn sé eitthvað neina að miskilja eitthvað, sko.
Og landsbyðavinkillin minn er sá að þegar ég var ungur maður þá fluttu við öll til Reykjavíkur. Núna fólki út á landi það fer beint til útlanda eða færi sér til, það getur kannski mennta sig heimaböð sem það gerir ekki áður. En mér finnst mjög áhugavert svona af því ég þekki þessa sögu, strauma, landflutninga, fólksflutninga fyrir geðu frá landsbyðanum til Reykjavíkur að heyra þessa tölur.
Herðu, ég sagði hérna í gær að ég var að vera voða sniður. Og sagði hérna, vitið af hverju að við heyrum ekki neitt harmakvein þegar það gefin út hérna afla, hvað má veiða mikið af fiski. En svo var hérna, þú áttir að muna það svona kringu 1990 og svona bara urðu allir útgerða með brjálaður. Og ég var að halda því fram að ástæðan verið svo að þeir sem eiga kótana, þeim er, ef það er lítillafli, þá geti náð kótunum á þér að því þú lendir í vandræðum hann að litlíkur. En hvað gerir Mokkin? Hann bara byrtir strax fréttir það sem að frangatastjóri LIU eða SSF, hvað heitir það í dag? SFS?
SFS.
Er að hérna, kvarta og segir að það sé eitthvað skrítið við afrósuna og Örn hérna, í Pálsson í félagi smábátaugenda, hann tekur undir það. Að það var bara fyrir 2009 höfðu taka það, að þá var svipaður afli núna og síðan höfum við farið eftir veiðir á gjöfinni. En það fjölgar ekki fiskunum.
Nei.
Þú nú tekið vitar við Jón Kristjánsson, ekki?
Já, full ástæð til að hlusta Jón Kristjánsson. Og hann aftur í sviðslustunum núna vegna þess að nú eru mainstream media. Hún er að vitna til hugmyndið hann sem að sleppa að laxen og sleppir, þetta sé ekki því til þessu. Þetta er búið svona annað trademark hjá honum. Ég held bara að Jón Kristjánsson viti sínu viti. Ja, er það ekki?
Já, er ekki gott að pína dýr, bara svona, nei, til þess að því að það er svo gammal veða. Það
er ekki
gott
fiska.
Nei, þetta er bara alveg agalega ljótt, ég var alltaf að skilja þetta.
Held að það muni þykja eftir 10 ára ekki vera sniðut
þetta að það vera ekki fiska. Þetta er bara andstíkilegt.
En þetta, ég vildi bara taka þetta fram að ég var að segja í gær að það væri ekkit kvartaði verið svo en nú að byrja kvartaði svo kannski, hérna, ættu að fara að hefja svona samtal og að það eru fleiri sem eru til að taka undir með Jóni Kristjánssoni. Hans forsetur kannski, fólk getur verið ósáttu við þær eða, en gagnrýni hans á Hafró á fullt erindi.
Já, sem Hafró svarar ekki.
Aldrei.
bara ótrúlegt. Nei. Hluti af þessu ríkisskímaldi sem hægt að svara almenningi.
Þú verður einmitt á svona í sambandi við fjölmiðla.
Já.
Ég held að sko Rúf hafi ekki talað við Jón Kristjánsson síðan bara einhvern tíma 2008 eða
eitthvað. Já, sé bara sjórnulista þar af því að skoðanir hans hugnast ekki
einhverju.
Já, þetta gæti bara vel verið.
Og ég meina það ekki eins og við séum rosalega mörg á Íslandi.
Nei.
Og þú ert að tala hérna Hafransson og fleira að sleppa því að tala við Jón Kristjánsson bara
einmitt.
Algjörlega fáránlegt. Það svo að hérna Það seti aldrei Pavarotti á svið. Herðu, morgunblaði aftur, það samskip stefna á að efla strandseglingar. Þetta aftur svona framhaldssaga hjá okkur.
Já, er þetta alvöru samkeppni eða er verið að skipta
marka? Þetta nákvæmlega það sem ég hugsaði, Björn.
Það nýbúða stórsetta þess að gæja fyrir samráð.
Já, það er nei, ég ætla, nú erum við hættir og þá allt einu kemur hérna, þú veist, hinn líknandi engill samskip, þetta
Er að þeir þurfa ekki að hittast upp í hérna, öskjulíð. Þegar að einskip segir að nei, við erum hættir að tökum að ætlum ekki að taka vest fyrir þarna, ef við ætlum að einbytta okkur að þessu, að þá vita hinn nákvæmlega. Heyrðu, við ætlum að taka það og við gefum aðeins eftir hér.
Ég ætla að stilla mig að klappa saman sels hreyfunum.
Já.
Þótt ég lesi það sem ég.
Þeir eru bara að skipta milli sín markaði.
Mm-hmm.
Þið vitið það þekktasta dæmi svona náttúrulega Bónus og Krónan. Og Krónan heitir Krónan vegna þess að það samkomulega það að allar vörur svo einni krónu dýrari í krónunni. Og þetta sagt sko. Þetta ekki,
þetta
spurt spreka næstur hittir hann og þetta bara þannig að þetta kom með afhjúpaðist að þið tóku fleiri vörur inn í rannsóknina og þá komið ljós að þetta átti við í mannið ekki hvað það 70% af vörunum sem akkurat þetta samkomulag. Og þetta samkomulag hefur verið ekki gert upp í öskjulíð, heldur liggur þetta bara í hlutarsenili að krónan segir að betra fyrir okkur að sko, þykja þá markalslutuð sem þetta gefur okkur í staðin fyrir að fara að lækka verðið, þá lækka þeir verðið og lækka verðið og við töpum báðir, þannig við sættum okkur bara að vera þarna.
Mm-hmm. Þetta minnir mig á frétt í Ríkisútvarpinu daginn sem að sagði það að íslenska krónan væri allt of há og sjávarútvegurinn í voða og allt það og hérna þegar sko fréttin sem að Ríkisútvarpið hefði átt að segja þann dag var hvar af hverju skilar þetta sér ekki lægra vöruverði á innfluttir í matvöru og svo framvegis
mm-hmm.
og af hverju breytist það einmitt af hverju það alltaf eins allstaðar
Það hækkar í hafi
Já.
Það hækkar í hafi
mm-hmm.
Herðu Frettur á rúf, flug til Ísafjörðar stendur ekki undir sér og það ríkistyrk. Tekist kannski þessum, þetta bara svona það ekki?
Mm, jú, þetta já, bara svona, hérna, það reyndar sko, því að ég kem nú alltaf að reyna að koma ofta því að ég svona landsbyggða tútan hérna við þetta borð.
Flýgur til Akureyrar?
Ekki lengur, en ég gerði það.
Þetta eru dýrt.
Já,
það rosalega dýrt.
En sko, það ágætt að minna stundum á það að innanlandsflug hræódýrt í mjög mörgum löndum í kringum okkur. Mm. Það litið á það sem almenningssamgöngur. Og það eru alveg svæði hér á Íslandi sem eru þannig að það ætti að vera flugumferð, bara ódýr strætó. En fyrir þessu engin skilningur og hérna, sennilega skýrist af því að 80% okkar búa hérna sömu hundathúinni og...
Ég veit ekki, Æslandir svona eitt af þessum fyrirtækjum sem að verðist alltaf vera, þau þurfa voðalega mikið af ríkistyrkjum. Mm. Það ekki svona svolítið lenskan?
Ég byrjaði hérna með matartíman í gær, frumsýningur á þáttunum var langt gengin eitt sem að mikar ekki sens, en hann verður bara endur fluttur aftur.
Mm.
Og fólk að senda mig svona og þakka mig fyrir þetta og meðal hans var ein kona sem býr á Austurlandi og þakka mig fyrir þetta og ég segi eitthvað, kemur ekki bara í bæin í næsta þátt og tekur verður með.
Mm.
Æslandi versti landsbyggðafjandi sem fundin hefur verið upp
Segurum.
Of dýrt að skreppa í höfuðstæðin. Þetta er bara það sem ég var að fá núna á. Herðu, eigum við að fara í næstu frétt?
Já.
Það að sálfræðingar.
Já.
Rukka hátt í 26 skrúnur.
Já.
Þannig að lofor viðreisnar að niðurgreiða sálfræðingarþjónustu ekki að virka, segja sálfræðingarnir.
Nei.
Það séu bæði að það heldur niður laununum þeirra nei. Og gerir það verkum að það að fáir hafið þið efnaði að borga 26 krónur til að fá okkur til að hlusta okkur?
Það þið mjög erfið fyrir mig.
Nei, en við fáum hins vegar greitt fyrir að hlustendur heyri í okkur.
og fílíkur
pyrr... Þið eru ekki með 26 krónur tíman.
Nei, aldeilis ekki.
Og fílíkur pyrrhósar sigur hjá Þorgerði Katrínu fyrir mörgum árum þegar hún fékk löggjöf þetta og jöfnum sem átt að vera hann bara fylgdi ekkit fé. Og það hefur aldrei fyllt neitt fé.
Nei.
Og sjáði stéttaskiptinguna sem að hlýtur að verða á milli fjölskyldna eftir efnahag. Hvort það til 26 krónur fyrir eitt svo
fjöldin. Svo að ef þú oftur stilt upp þannig að við viljum ekki borga 26 kallarna eða fyrir sálfræðingin
mm-hmm.
sem að leiði til þess að við komandi fer til hérna læknis og fær geðlif sem að kosta ríki miklu meir en 26 skall.
Já. Mm. Ég langar líka í þessu samhengi að segja að 26.000 krónur fyrir mjög erfiða vinnu með skjólstæðingi náttúrulega bara piece of cake meða við það að þú fáir einhver fjármála, dutta og lögfræðinga og þú veist menn úr öðrum stéttum sem að höndla við dauða hluti.
Já, ég meina þeir senda
ég heilsa ekki lögfræðingum. Ég heilsa ekki lögfræðingum.
Já, hvað þetta skall að fá senda e-mail. En það sem að við tekur úr þessu að þessi umræða hún sprettur upp út frá einhverju tilkynningur frá litlu kvíða með meðferðarstöðinni sem er fyrir börn. Og það kannski það sem að mér þykir alvarlegast í þessu þessi heilbrigðisþjónusta fyrir börn í samfélagi þar sem að kvíði og vanlíðan barna bara eykst og eykst og eykst og eykst að þar séum við bara á þeim stað að bara rík börn eða börn ríkra foreldra komist að í sálfræðitímum og þetta einmitt að hérna ef þau fara í 2 tíma í mánuði sem algjört lágmark ef þú ætlar að fara að vinna með eitthvað kvíða þá þetta 600.000 krónur á ári
og einhverum dulafullum ástæðum á ég mjög marga vini sem eru sálfræðingar og þeir segjast raunverulega hafa það skýtt í dag og miklu verra en þeir höfðu fyrir 10, 15 og 20 ár.
Herðu annað sem að tengist tilbrigðis velferðarkerfinu, getur sagt, það er frétt frá RÚF. Hægt verði að vista hættulega fanga áfram í fangelsi að lokinni áfram. Mm. Tengist þetta eitthvað bjargmálinu? Þar hérna, þú hittir þau hérna eftir bæjarfulltrú á Seltjarnarnesi.
Já.
Og framkvæmdastjóra Geðhjálpar.
Akkurat. Ég hérna fæði til mín hérna í spjall bjarg og svona framvinduna þar. Við sögum frá bjargi sem þetta vistheimili þannig á Seltjarnarnesi. Þar fór ég og tók eina nætvægt fyrir tilviljun og leist ekki alveg nú vel á aðstæðum mannana sem þar byggu. Meðal annars vegna þess að þar var fangi í afplánun í sérstættu öryggisvistun en þetta eru þetta á engan hátt réttur staður fyrir hann, ekki gagnvart þeim sem fyrirbyggu og ekki gagnvart honum sjálfum. En hérna, jú, þannig að þetta tengist, þau ræða hérna við mig Grímur Allarsson og hún hérna, nú man ég ekki hvað hún heitir, að nú stendur á mig að muna það, þá dettur það út. En hérna, það er hún Sigur Þóra Bergstóttir, sem að hérna er bæjarfulltrúi og varðingmaður. Og hérna hún ég flutti nú svo ágætisfréttir af Seltjarnarnesinu. Bærinn mun sjá til þess að þeir sem að búa á Bjargi, sem sagt vistmennirnir á Bjargi, þeir fá viðandi þjónustu innan við, hérna svona félagsþjónustunnar í bænum og unnið að því að loka þessu úrræði og þess að maðurinn sem þannig afplánun, hann hérna það verið að flytja hann annað.
Herðu, næsta frétt að Guðni Ágústsson eiginlega sammála okkur. Við höfum talað mynda áður að hérna þessi ásókn í að reisa vindmyllugarða, þetta meira og minna einhverjir svona braskarar hérna og þaðan, en fólk af furðulegust sjóðverðum, ég ruglast oft í þessu, hver á baku hvað? Þetta hérna, hvað voru þetta mörg, ég held að það verið, hátt í 40 ekki, sem svona ráðagerðir, misklátt konar. Guðin að vara við þessu, þetta sé kallar þetta innrásavíkinga, þetta sé einhverjir svona dúttar að ryðjast þér og alltaf reisa vindmyllugarða og yfirtaka íslenska orkufrumislu. Þetta alveg rétt á kallinum ekki?
Ég held sér alveg rétt á kallinum og ég ljósi forystukreppu Framsóknarflokksins, þá ættum við kannski bara kalla Guðin aftur inn á sviðið.
Það gegnum ekki vel hjá honum.
Nei.
Hann skoraði ekki hátt þegar hann var formaður ósins. Hann er betri svona sækik.
Út á kanti.
Hann er betri hérna Sancho Panza heldur en Don Quixote. Herðu, ein fréttana vilja stækka starfsemi og olíubirgðastöðin í Örfisim. Þetta eitthvað svo hlægileg frétt.
Já.
Eru menn í alvöru að tala um þetta?
Ég
held að væri hugmyndin að fara með þetta.
Jú, einmitt, ef mér misminir ekki, þá er það nú bara á einhverju svona framkantar áætlun, bara í deiliskipulagi.
Þetta er ekki beint svona downtown þétting byggðar?
Nei. þetta gengur ekki alveg þannig, ég meina að það eru olíutrukkar sem gerir gegnum bæinn alveg og þetta er þetta stóra hættur, en ég meina getur
við... Hamborgarabúlunni?
Akkurat, og þetta er náttúrulega alveg dásalegt útivist þess svæði, gæti verið það, það er náttúrulega þarna núna vegna olíumengunar í jarðvegi út af þessu.
Aldrei, þú myndir aldrei senda barnið þetta leika í olíumettuðum jarðvegi.
Nei, ég hugsa ekki.
Við heldum líka að drekasvæði var á sögunni. Það er bara bullandi hérna.
Já, heyrðu, hann hérna Heiðar sem einu sveitum ár.
Já, já.
Hann er mikið í öllum fjölmunum að tala um að við erum að fara að bóra og leita olíu.
Já, alveg á fullu sko. Og engar gagnrýnar hérna, það er talandi einmitt um fréttir sem að eru bara með eitthvað eitt sjónarhorn og fjölmiðla fría sig ábyrgð. Sko, það engin mótrök í einhverju viðtali sem ábyrgð við hann einhverjum stóri dag.
Þetta orðið vandamál, þetta tengist því að það ekkit vinstri, það ekkit á þingi.
Nei.
Og þessi ríkisstjórn, hún er í algjöru tómarúmi og ég held að við möttu að sjá mörg svona mál. Eins og ég held til dæmis að það sé vandamál hvernig hann hérna Jóhann Páll hérna með eitthvað svona, hann svona rosalega ákafur virkjana sinni. Hann færi enga viðspyrnu á þingi.
Þetta er ég meina það að það nú svona stjórnmála svona hvað að segja skýrendur á vinstri væng hafa lengi talað þetta að svona miðjuflokkar séu hreinlega hættulegri heldur en hinir eða sem sagt bara hægri flokkarnir af því að þær ég meina hægri flokkarnir eru bara það sem þeir eru. Miðjuflokkarnir eru svona lúmskari í sínum fólskuverkum.
Úlfar í sveinskjöru.
Já, svolítið þannig.
Mm. Og svo kann líka vera sko að svona álitskjafar og þeir sem eru vanari vera gagnrýnir á stjórnvöld að þeir hafi svona aðeins haldið sér til hlés núna í valda til þessara ríkisstjórnar af því að margir eru mjög feignir að vera komnir undan Bjarna Ben og þeim félögum en það er komið tíma.
Eitt daginn held ég að það renni út.
Já, það bara strax í dag.
Kristrún held ég að geta ekki lifa við þetta enda laust einhvern að þessi allir svo feignir að
Bjarni sér. Nei, það er komið tími til að bara að brýna, ég segi nú ekki kuttana en pennana.
Hérðu, það er hérna, þetta er bara gúrka í dag.
Já,
það er einum stórmerkileg frétt að það er sérst maður sem að var eitthvað á fermingaraldri tók sátt í bankaráni á samt félögum sínum í Kópavogi og þeir rændu, það var eitthvað búin að reikna það núverði upp í 180 skrónur. Ég held að við verðum hins að hafa í huga að þeir verðum að framreikna svona yfir marga áratugi að þá hefur verðgildi peninga meira gildið þegar að minna af þeim.
Já.
Þannig ég myndi segja þetta að vera svona hálfmiljón. Svona í svona það að eiga 180 skall að nú verði hérna, fyrir 50 árum segja svona eins og eiga hálfmiljón í dag.
Veistu hvað, ég tek út úr þessari sögu í dag að sko það er búið að skrifa þetta eins og einhvern stórglæp fyrsta bankaráni og eitthvað svo er þetta bara einhverjir fermingastrákar einhverjir krakkar sem voru að hérna,
en maðurinn er búin að ganga með þetta og hann getur ekki þagað yfir svo lengi hann er að fer á lögreglustöð
og brotið fint þannig að hann bara léttir því
það verður létt
að það já, það fallegast að ég sé er þetta að þetta hafið þeir falið einhverstaðar vinnir
og félagið bara að kaupa appelsín og lakrískilur og eitthvað fötum
þetta er ekki að dæma það hart en það að ganga með þetta svona lengi haldið þetta sé svona eitthvað sem að manninum honum dettur þetta í hug svona allavega einu sinni viku
já, ég held að þetta hafi ásótt hann alltaf til
já, ég veit það ekki
ég held
það Það lítur eiginlega að vera. Það getur ekki verið þannig allt í að segja, heyrðu, best að skella sér til löggunnar og það lítur að verið svona langur aðdraðandi þessu.
Já, ekki nema sér bara dauðveikur að krabba minni eða eitthvað sem að það veit nú engi hverju sem aður eru það.
Nei.
Það lítur nú að blenda.
Kannski fór hann í meðferð það er sagt að það er að bæta fyrir brotsinn millir
að bæta fyrir brotin. Hann er kannski bara í því núna.
Já, en hann er nafnlaus sem aður, hann var í öllum fréttunum, eins og ég. Heyrðu, einn sem er aldrei nafnlaus, það er hann Simmi Vill.
Hann
fór í viðtal og var að lýsa yfir að hann hefur verið undir áralöngu umsátuseinelti.
Já.
Sem að kona satt fyrir honum í bílakjallarúlira. Mm-hmm. Það var nú fleiri verið að tala
það. Einmitt, Garpur
Elsibetarsson. Garpur Elsibetarsson, já.
Hann,
er það sama konan eða?
Ég veit ekki, það kemur ekki fram fréttinni.
Það kom fram hjá Garpi að hún hefur ofsótt aðra.
Já, ég held að súkona hérna, hennar býði 8 kærur fyrir uppsáttu sem innelti af sko bara mjög undanlega tægi. En þetta er sko merkilegt og mér þykir nú bara mjög gott að það séu þannig kallar sem að því að í fréttinni þá segir sér að hérna honum finnst þetta asnalegt og honum finnst eitthvað kjánalegt og honum líði illa og finnst þetta óþægilegt vegna þess að hann hafi eitthvað skona líkamlega yfirburði yfir þessu konu en það snýst ekkit um það sko og ég bara tek hattinn ofan fyrir þessum mönnum sem hafa bara komið fram og sagt frá ofbeldi.
Viltu meina að það sé þá fyrsta gagnlega fréttin sem þjónar almanna hugsmönnu sem hefur verið skrifuð um sem að vil
sér fyrir. Nei, ég ekki láta svona. Ég hérna vann með sem að vil líka
náttúrulega. Ég ekki segja að það sé ekki fínt gæi. Bara allar fréttinnar sem drekkur glas með vinstri, sem með glas
með... Já, ég veit ekki, ég kann nú ákvæmlega við hann.
Hann er mikið í fréttum. Þegar ég vann á fréttablaðan og við vorum með hringbraut, þá voru svona 3 fréttir á dag.
Já.
Og hann var aldrei að gera neitt.
Er það en konur hafa orðið fyrir svona umsáttu seinildi? Ég man eftir einni sem ég þekkti svona óbeint hún greipað á ráð að stóði eitthvað sko bara Kristín Jónsdóttir. Svo skrifaði hún sko Höskuldur Jakobsson lögregluþjónn.
Já.
Þú þetta gamalt trix.
Já, já, ég meina vera í sambandi á Facebook og hérna og líka bara
ljúga upp á svo einhverum kalli, helst ekki
í lögreglu. Já, það bara þannig.
Ég ánáði með valið Höskuldur.
Já, ég var að finna
eitthvað háskalegt.
Herðu, það þýðir hérna gamall maður.
Herðu, þetta eru síðustu fréttirnar sem við segjum í þessari viku af því að við ætlum að vera með fréttir til að byrja með á mánudögum til fimmtudags. Hérna á eftir kemur rauðaborðið og það fullt af spennandi efni, María Lilja mun kynna það hérna rétt bráðum og svo á morgun að þá verður vikuskammtur klukkan 16:00 eða klukkan 4 í eftirmiðdaginn, helgina verður helgispjall klukkan 9 á laugardaginn en við ætlum ekki að byrja sinni Egils fyrir en í helgina þar eftir, við vorum að meta það í dag að pólitíki væri eiginlega sofandi eins og mátti svolítið sjá á þessu fréttatíma okkur núna. En framundan er rauðaborðið, verðið korra góðu.